Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Може ли любовта да има две страни?» Продължаваме с рубриката «За вашето семейство». Ще разгледаме някои начини да заприличаме на Христос. И по-точно ще разгледаме нашите взаимоотношения, как взаимно да се порицаваме съпруг-съпруга. Разсъжденията са на Марта Пийс, библейски съветник, и тези мисли са от книгата й «Добродетелната съпруга». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Василева и аз, Божидар Тончев. Дарил се спря пред местната пицерия, постояни решително пред вратата. Отметна глава, сякаш прогони съмненията си около тази среща. Накрая отхвърли страха с въздишка, бутна вратата и влезе в любимото заведение на сина си. Толкова се опасяваше от тази среща, че самото решение да влезе, да не поеме обратно, му костваше много усилия на волята. Той не знаеше, че през следващите няколко часа щеше да преживее едно от най-хубавите събития в живота си. Дарил беше дошъл да се срещне с 17-годишния си син Чарлз. Макар да обичаше много Чарлз, той съзнаваше, че от двамата му сина Чарлз повече се различаваше от него. С по-големия син Лари общуването никога не беше проблем. Те действаха и мислеха почти по един и същи начин и нямаше нужда от много приказки. Просто вършиха нещата заедно като лова и ремонта на коли. Но Чарлз беше по-различен. Много по-чувствителен от Лари. Всеки път, когато се обърнеше по-рязко към сина си, смятайки, че по този начин ще го амбицира, успяваше да амбицира Лари. Дарил усещаше в себе си, че нещо не е наред. В живота си Дарил се бе сблъскал с достатъчно строга дисциплина и дистанция между бащи и деца, твърдата страна на любовта, и бе видял доста малко топлина и взаимност, нежната страна на любовта. Малкото, което бе получил сега, скъпернически разпределяше на синовете си. Аз отговарям да са облечени, на трапезата да има храна, а майка им трябва да си грижи, за да бъдат обичани, казваше си той всеки път. Но някак все не беше убеден, че с това се изчерпваше понятието баща. Дарил помнеше болката, която собственият му баща беше причинил. И същата болка бе прочел в очите на Чарлз стотици пъти. Дарил съзнаваше голямата си вина за възникването на проблема. През годините Чарлз очакваше почти просеше духовна близост от баща си. Не беше достатъчно да ходят на лов заедно. Той искаше да разговарят по пътя, дори по времето на лов. И едва наскоро Дарил осъзна, че единствената причина той и синът му да се разбират напоследък беше факта, че Чарлз вече не разговаряше с него. Точно както някога, като момче, Дарил се бе отдръпнал от собствения си баща. Както много от нас, Дарил избягваше близките отношения с другите. Години наред жена му и синът му го преследваха. И през всичките години той бягаше и се опитваше да запази удобна дистанция между себе си и тях. Но един ден, на семинар в църквата, той ясно видя себе си и бягството спря. В този ден, на този семинар, той застана лице с лице с факта, че любовта има две страни. И подобно на много мъже, той беше станал специалист по твърдата, строгата и страна. Можеше да раздава шамари, но не и да протегне ръце, за да прегърне своя син. Само секунда след някоя грешка на Чарлз, той кипваше, но насърчителните думи излизаха от устата му само на празник или на рожден ден, и то не винаги. На това събиране Дарил разбра, че колкото и да е важна обичта на майката, Тя не е достатъчна за децата. Те на всяка цена се нуждаят и от искрена бащина любов.
Даръл беше силна натура и психически, и физически. Но колкото и да се смяташе за твърд човек, един въпрос, зададен от водещия, бе достатъчен, за да пронижи сърцето му. Кога за последен път сте прегърнали сина си и сте му казали, че го обичате? Даръл не можеше да си спомни такъв последен път. Всъщност, не можеше да си спомни и първи път. Той слушаше думите на водещия, че истинската любов има две страни, а не само една. И веднага осъзна, че досега обичал Чарлз половинчато, докато синът му се е нуждаел от двете страни на любовта, проявени от един и същи човек. Това, което Чарлз най-много искаше да види в един баща, беше истински мъж, който може да му покаже как се обичат жена и семейство от цяло сърце, а не един колеблив човек, който прехвърля на жена си цялата грижа за децата, за да спечели уважението им, но това, което получи в замяна, всъщност беше страх и негодование. Именно това откритие накара Даръл да убеди сина си да се срещнат един след обед в местната пицария след футболните тренировки.
Здравей, татко, каза Чарлз и пое ръката на баща си, който тък му влизаше. Чарлз беше около 1 метър и 90 сантиметра висок и беше свикнал да гледа надолу, когато поздравяваше. Но сега погледна нагоре, за да посрещне очите на баща си. Макар Даръл да беше навършил този месец 51 години, нямаше и помен от това обичайно напълняване в средната възраст, наблюдаващо се у повечето мъже на неговите години. Напротив, той все още притежаваше атлетична фигура, която го беше направила звезда на университетския отбор по американски футбол. Чарлз и баща му бяха от хората, които можеха да затруднят всеки собственик на ресторант. През онази вечер келнерката на тяхната маса трябваше да тича напред-назад, докато двамата се справяха с три панера хлебчета и почти толкова пица. Докато вечерята им се движеше от предястието към основното ястие, разговорът им вървеше от дреболиите към сериозните неща, които Даръл искаше да обсъдят. «Чарлз», каза Даръл, като намести очилата си и погледна надолу. «Напоследък много мислех. Все по-често се сещам, че това е последното ти лято у дома. Скоро ще отидеш в университет и заедно с куфарите ще отнесеш със себе си куфара с спомените за зло или за добро, които аз съм ти помогнал да напълниш». Чарлз обикновено се шегуваше, но този път вместо да се опита да разведри разговора, само мълчеше. Не беше обичайно за баща му да обсъжда отношенията им. Всъщност, за него не бе обичайно да обсъждат каквато и да е сериозна тема. Затова с любопитство слушаше, докато баща му говореше. «Синко, бих искал да направим нещо. Върни се колкото можеш назад в миналото, до 3-годишна възраст, дори. И си спомни всеки случай, когато съм наранявал чувствата ти и съм постъпвал неправилно. Всеки път, когато с думите си или постъпките си съм те карал да се чувстваш отблъснат или ненужен. Знам, че сме различни по характер. Всъщност, бях твърди груб към теб. Карах ти да бъдеш такъв, какъвто те виждах в представите си. И сега осъзнавам колко рядко съм се вслушвал, за да разбера ти какъв искаш да бъдеш. Чувствай се свободен да споделиш с мен всичко, с което съм ти наранил, а аз само ще слушам. После бих искал да поговорим и да ти се извиня за всичко, за което се сещаш. Не е нужно да вземаш със себе си излишен багаж от огорчения, за които и аз съм виновен. И без това достатъчно неща те чакат през идващите 4 години в университета. Разбирам, че е изтекла много вода, много са пропилените години. Той свали очилата си, изтри сълзите и въздъхна. После погледна Чарлз в очите. Може да стоим тук цяла вечер, продължи той. И съм готов да го направя. Но най-напред трябва да знаеш колко ти обичам и колко се гордея с теб. Чарлз беше виждал думите «Обичам те», написани с почерка на баща си върху картички за рождение, за ден или за Коледа, но за първи път ги чуваше от устата му. По навик от баща си очакваше строгост. Сега, когато баща му проявяваше нежност, не знаеше как да реагира. Тате, спря смутено той. Не се тревожи за миналото. Знам, че ме обичаш. Но тъй като баща му настояваше, той започна да се връща назад в паметта си и остави мислите си да се носят назад над образите, натрупани за 17 години, прекарани с баща му. Постепенно, щом се увери, че разговорът тича в спокойни води, Чарлз изля горчилката, трупана с години. Годините, употребени за да стане изявен състезател по американски футбол, макар да предпочиташе обикновения футбол. Онова смътно негодование, което винаги изпитваше от факта, че колкото да се старае, никой не би могъл да достигне по-големия си брат. Баща му беше отправил множество остри думи, чиято цел беше да го амбицират, но вместо това те всъщност го обесърчаваха и нараняваха.
Докато разказваше всяко преживяване, малко или голямо, Чарлз виждаше в очите на баща си истинска нежност и тъга. Нещо повече. Той чел думи на разкаяние и извинение и за най-малкото нещо, което бе оставило болезнен белег в паметта му. 3 часа по-късно разговорът най-сетне завърши. Докато вадеше пари да плати, Дарел каза:
Синко, знам, че не ти дадох много време да мислиш, да си спомниш всички тези 17 години. Затова запомни, че вратата ми е винаги отворена за теб, ако има още нещо, за което да искам прошка.
Вечерта бе свършила, но за тях това бе началото на едни нови взаимоотношения. След като 17 години бяха живели като чужденци, макар и под един покрив, най-сетне всеки беше на път да преоткрие другия. Не много отдавна камерите на телевизията бяха запечатали хилядите ликуващи хора, когато падаше Берлинската стена, разделила града в продължение на повече от 30 години. И можем да си представим как тази вечер ангелите са гледали и са приветствали първия пробив в духовната стена между баща и син. И за двамата това бе вълнуваща и важна вечер. А когато станаха, Чарлз направи нещо, което стъпи с баща му. Няколко души от съседните маси се обърнаха, за да видят как един огромен състезател по американски футбол се протегна и пое за първи път в живота си своя също тъй силен баща в една топла мечешка прегръдка. Със сълзи в очите тези двама здрави мъже стояха прегърнати, забравили за чуждите погледи.
Другата страна на любовта постъпва с другия така, както би било най-добре за него, независимо от цената. Когато е с мярка, това е способността да бъдем последователни, да учим на дисциплина, да предпазваме, да амбицираме, да поправяме. Това е онази твърдост, от която се нуждае майката да устои на предизвикателното държание на 2-годишното си дете и да не се подаде на прищевките му. Това е смелост, която се изисква от един баща, за да рискува отношението с дъщеря си и да покаже колко се отдалечил от Бога. Това е силата, която един възрастен съпруг трябва да показва всеки ден, като наглежда и се грижи за жената на младостта си, поразена от склероза, вместо да се откаже и да я напусне. Като бодлите на розата, разумната строгост предпазва. Но ако се остави да расте безконтролно, без да бъде подрязвана, за да даде възможност и на нежността също да израсне, тя ще се превърне в подлив храст вместо в роза. Вместо да привлича хората с красотата си, тя ще наранява и дори ще ги кара да бягат и странят. И така, строгата страна на любовта е необходима, но само тя не е достатъчна. Нежната страна на любовта е нежност, израстваща до онази висота, на която е безусловната любов. Когато е с мярка, тя проявява качества като състрадание, отзивчивост, търпение и разбиране. Състраданието на бащата пригръща дъщеря си, докато тя плаче за момчето, което е напуснало без дори най-малкия намек от упрек или «нали ти казах». Насърчителните думи на майката, чиято весела картичка достига до нейния син ден преди приемните изпити в университета. Вниманието на мъжа, който всяка година посещава родителите на най-добрия си приятел в деня, в който техния син е загинал. Просто да им покаже, че помни, че и техния син е не само едно от имената върху паметна плоча. Нежната страна на любовта, скъпи приятели, означава да жертваме от времето си, за да разберем какво чувства други и да слушаме, а не да получаваме само. Тя се проявява в готовността да протегнем ръка и да прегърнем другия. Тя е тази, която ни дава мъдрост да кажем «Ще ми простиш ли?» или «Сгреших», особено на децата си. То строгата страна на любовта, така и нежната, може да стане толкова специална и нестабилна, че накрая всички нежни цветове да изпадат увехнали на земята. Нов ли е този възглед за любовта? Дали няма само да се объркаме в опитите си да разберем и уравновесим тези две страни на любовта? Едва ли. Та това е начинът, по който винаги е трябвало да се обичаме, защото по този начин ни обича само Бог.
Мислили ли сте някога какъв е Бог? Пророк Исаия разкрива две тясно свързани картини пред народа на Юда, предвещавайки завладяването им от Вавилон и 70-годишното пленничество. В края на това време уморените бегалци отново ще изпитат Божието присъствие и накрая ще се върнат в обещаната земя. «Изкачете се на покривите и планините», казва Исаия в първата картина. Защото Господ Йова ще дойде със сила и мишцата му ще владее за него. Исаия 40 глава, 10 стих. Скъпи приятели, по времето на Стария Завет по този начин са описвали побеждаващ войн в цялата му сила. Това е един ярък пример за строгостта на неговата любов. Но в стих 11 виждаме втората картина. Той ще пасе стадото си като овчар. Ще събере агнетата с мишцата си, ще ги носи в пазвата си и ще води полека доещите. Бог е нежен, любящ пастир, който се грижи за нуждаещите се.
Това е една ясна представа за нежната страна на любовта. Исаия не казва, че става въпрос за различни богове, а за един бог. Но любовта на нашия бог има две страни. Строгата, която означава последователност, целенасоченост, предпазване и справедливост, и нежната страна – състрадание, благост, прошка и милост. Ако наистина желаем да разберем какво означава да обичаме пълноценно, преди всичко трябва да се обърнем към този, който по-добре от всички знае да обича. Това е Исус Христос. Той възлюби толкова този грешен свят, че се отказа от небесното си могъщество и се роди в обор. Нещо повече, той показа любовта си към нас в това, че когато бяхме още негови неприятели, умря за нас на кръста. Исус показа нежна любов към Петър, като се обърна топло към него след славната му изповед на вяра. Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. И все пак, много скоро след това, той показа здравата, предпазваща строга страна на любовта и каза на Петър: «Махни се зад мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките». Любовта на Христос не бе непоследователна. Нито пък той беше човек на настроението, ту осъждащ, ту любящ. По-скоро той показа същите две качества, за които бе писал Исаия, когато описваше Бога едновременно като могъщ Бог и нежен пастир. Като видим израза на невидимия Бог в лицето на Христос, ние разбираме, че любовта му е толкова нежна, че плаче за смъртта на приятел, прегръща децата и ги взема на ръце. Но когато трябва, Исус е твърд и може да се изправи срещу тези, които се противопоставят на Божията воля, и да насочи лицето си да пътува към Ерусалим и към кръста, независимо от цената. Ако искаме да обичаме като Исус, любовта ни трябва да има и нежна, и строга страна. По-точно, трябва да помним, че той винаги беше нежен към хората, но строг към неправилните им постъпки. Исус беше внимателен към такива като Петър, богатия млад началник или Павел, но той винаги се отнасяше строго към тяхната гордост, алчност и омраза. Той порица остро фарисеите, които го предизвикваха, като ги наричаше варосани гробници и слепи водачи. Но когато един от тези религиозни водачи се обърнеше към него с искрена вяра, както Никодим, богатия млад началник или Йосиф от Ариматея, Исус винаги бе готов да прояви нежната страна на любовта, способна да прости, да утеши, да покаже милост и да посочи истината. Христос показваше строгост, за да се изправи срещу злото, но знаеше, че има моменти, когато човек най-много се нуждае от нежност. Когато фарисеите настояваха да не изцелява в събота, той ги смъмри за куравосърдечието им. Винаги бе готов да покаже любов, а понякога това означаваше да докосне, да изцели, да прости, дори когато правилата на фарисеите го забраняваха. И докато не се научим, приятели, да обичаме така, както Бог ни обича, с двете страни на любовта, никога не ще имаме онези отношения, които отразяват характера на Бога.
Thank you.
Свикнали сме да чуваме, че най-силната проповед е живота ни или живота на някой, когото познаваме. Когато обаче става дума за праведност, ни е много трудно да посочим такъв човек. Радвам се, че сега, когато става дума за двете страни на любовта, аз мога да дам пример от живота на мой приятел, който винаги ще остане в съзнанието ми и който надявам се, че и аз ще мога да покажа в моето семейство, заявява Гари Смоли. Ето какво разказва той. Когато се запознах с него, последното нещо, което си помислих, е, че е нежен баща и съпруг. Всичко друго, като уважаващ, почитащ, търпелив, но не е нежен. Дори си помислих, че е доста строг и към жена си, а и към детето си. С течение на времето обаче той ми даде един голям урок, без да знае, разбира се, по съчетаване на двете страни на любовта – нежната и строгата. Често наблюдавам живота и отношенията на моите приятели, особено семейните, защото там протичат несъмнено повече процеси, продължава авторът. Интересно ми е след това да ги анализирам и да изличам съвети за себе си и за тези, които ми ги искат. Наблюдавах и него и открих най-важното същество, което бях срещал досега, заявява Гари Смоли. Първо към съпругата си, а после към дъщеря си, второто им дете. Малките жестове, като целувка, прегръдка с съпругата му, бяха най-нежното нещо, което съм виждала у него. И радостта в очите му, когато чуеше «Тати» и от сина си или дъщеря си и поемаше протегнати ръчички към него. В същото време беше готов да реагира с много любов на всяка беля или предизвикано от малките хитри същества наказание, което те едва ли не се молят да им наложи. Имам пример от един човек, който е близко до мен и съчетава двете страни на любовта – нежната и строгата. Потърсете, уважаеми слушатели, някой около вас, може и да не сте го забелязали досега, но погледнете в огледалото. Може пък там да го срещнете. Дано, аз ви го пожелавам от цялото сърце, казва Гари Смоли.
Да разчитаме на собствените си сили да показваме и двете страни на любовта е все едно да бутаме кола надолу по улицата вместо да запалим мотора й. За известно време бихме успели, но с всяка следваща крачка силите ни се свършват и идва отчаянието. В такъв случай има ли по-добър начин? Истината е, че има само един начин, един източник на сила, която може да направи промяната в живота ни от една по-лоша към една по-добра реалност и да направи тези промени трайни за цял живот. Откриваме го, когато насочим вниманието си към един неравен хълм. Защото на този хълм се намира най-върховният израз на строгост, но и на нежност, проявени на тази земя. Има един ден, в който времето и вечността се срещат. Преди 2000 години на един гол връх, наречен Голгота, Божият син бе разпънат на кръст. Смъртта на кръста на Исус бе най-строгото и същевременно най-нежното събитие в цялата човешка история. Кръстът представлява най-строгия съд над греха, нашия грях, който можем да си представим. Няма по-строг съд от това Бог Отец да отвърне лицето си от своя единороден син и безгрешния Божий агнец да бъде бичуван, подигран и прикован на дървото, за да умре вместо нас. Но кръстът също е картината на най-нежната любов. Тази любов бе готова да прости на онези, които забиха гвоздиите, които го заплюваха и удряха, които отказваха да признаят, че убиват законния цар и Господ на славата. Тази любов е най-великото нещо, което можем да познаем и да преживеем изобщо. Като осъществяваме равновесие между строгата и нежната страна на любовта, ние отразяваме и представяме на света около нас любовта на Христос. За да вършим това, трябва с цялото си сърце да обичаме Него и тази любов ще ни дава нужната сила и ще ни показва вярната посока. Попитаха веднъж Исус: «Учителю, коя е голямата заповед в закона?» А той отговори: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, и втора, подобна на нея, е тая. Да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците». Христос не случайно свързва тези две заповеди. Способността да обичаме другите зависи изключително от способността да обичаме Бога. Колкото по-пълноценна е любовта ни към Него, толкова по-уравновесена и пълноценна ще бъде любовта ни към другите.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Му завиждаха. Обучен в най-добрите училища, той се представи като достоен ученик още в младините си. Беше не само блестящ учен, който се усъвършенстваше непрекъснато, но особено се стараеше да направи това знание част от живота си. Докато другите на неговата възраст пропиляваха дните си в младежки забавления, този млад ученик се потапеше в книгите си. С хода на годините никой от съвременниците му не можеше да се сравнява с него в желанието му за знание. На всичко отгоре идваше от едно от най-изтъкнатите семейства в околността. Мнозина му се възхищаваха. «Момче е с добър происход», казваха те. «Прекрасен младеж! Ще се издигне!» Неговите родители му осигуряваха най-доброто. За жалост, те възпитаха в него една арогантна неприязан към онези неща и хора, които стояха под него. В града, в който живееше, се бяха появили хора, които заплашваха да преобърнат живота му и традицията с своята радикална философия, която беше завладяла цялата страна. Чрез хитрите аргументи на умел адвокат, младият защитник предизвикваше всеки, който поддържаше новата ерес. И ако не желаяха да слушат аргументите му, той можеше да търси помощта на храмовата стража и да издава присъди за задържане. Този човек бе така убеден в правотата си, че един ден, заедно с група свой поддръжници, пътуваше към друг град с единствената цел да унищожи водачите на това новоизлюпено движение. Те ги търсиха, за да ги арестуват, но се сблъскаха с едно свръхестествено явление. В един миг целият му живот се преобърна. Ярката светлина блеснала от видението и думите на Възкресения Господ направиха от този гонител слуга на Спасителя. Докато му помагаха да се изправи на краката си на път за Дамаск, в този човек се извършваше промяна. Променяше се името му. От Савел стана Павел. Променяше се отношението му. Той щеше да открие тайната на уравновесената, истинската любов към Бога и другите. Беше ли апостол Павел строг? Несъмнено. Във връзка с миналото му на гонител, Лука пише: а Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени, та ги предаваше в тъмница. Но годините, прекарани в служение на Христа, върнаха към равновесно положение строгата страна в неговия характер, както горещо желязо се огъва в пещ. Като опознаваше Божия характер и се учеше как да обича другите, апостол Павел се научи как и кога да бъде строг. И много пъти имаше възможност да приложи наученото. Църквата в Коринт му създаваше истински главоболие. Той отдаваше всичко от себе си, но тези хора продължаваха да се лутат в разцепления и спорове, съдиха се един друг и вършиха не добри неща. Апостол Павел беше толкова загрижен за духовното им състояние, че смяташе лично да ги посети, за да ги върне в правилния път. Все пак, най-напред изпрати Тимотей, за да се опита да вразуми коринтяните. Той не искаше да бъде строг към тях, когато дойде да ги посети, но беше готов да покаже твърдост, ако това щеше да бъде за тях добро. Апостолът знаеше, че ако иска да постъпи по най-добрия начин, за случая трябваше да ги смъмри за нежеланието им да следват Христос. Знаеше и че няма да си спечели приятели с това, но по-важното за него беше да са в правилни отношения с Бога, отколкото той да бъде популярна личност. Беше разбрал, че едно от най-добрите средства за борба с греха е разумната строгост и не се страхуваше да използва това средство. С течение на годините обаче, Бог вложи в сърцето на Павел също кротост и нежност. В посланието си до църквата в град Солун той казва: защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие, нито сме търсили слава от човеци, но сме били нежни посред вас, както доилка, когато се грижи за чедата си. Той знаеше колко е важна нежната, състрадателната, разбиращата любов. Знаеше също, че именно тя може да насърчава вярата на онези, които обичат искрено Бога.
Всеки, който е присъствал на излитането на космическа совалка, ще потвърди, че това е една от най-величествените гледки, които някога могат да се видят. Слънцето се показва зад хоризонта и лъчите му заливат блестящата синева на Флорида рано сутринта, а совалката стои като мълчалив бял орел, готов да се издигне в небесата. Наближава времето на излитане и въздухът се изпълва с напрежение. Всяка система се проверява по няколко пъти. Огромният външен резервуар е пълен с 143 000 галона течен кислород, охладен до 147 градуса под нулата. След това от командния пулт дават разрешение за излитане и започва обратното броене. 5, 4, 3, 2, 1, старт. След това бялата птица сякаш излита от ракетната площадка и се стрелва в небето. Тази картина представлява символа на 20 век за сила. Но въпреки всички умове и техника, вложени в създаването на космическата совалка, тя не би била нищо повече от една боядисана ламарина с множество кабели и микропроцесори, ако го нямаше горивото, за да я изведе в орбита. Всичката тази техника не представлява нищо, ако я няма силата, която да я задейства. Същото се отнася и до постигането на равновесие между строгата и нежната страна на любовта. Откъде да вземем тази сила? От Божия дух, който заживява в нас, когато познаем Христос като Спасител. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Тук можем да видим как в проявите на любовта се редува нежността, Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, второто лице на любовта, строгостта, виждаме, за да не погине нито един, който вярва в Него, отново строгата страна, която предпазва, закриля, но да има вечен живот. Отново милост, нежност. Без Божията сила, която имаме чрез личната си връзка с Христос, един библейски герой като Авраам би бил само скитащ номад без бъдеще и семейство. Моисей би бил избягал роб с дефект в говора. Самсон би бил просто харесван от момичетата младеж, който вдига тежести, а Давид – монарх без надежда за прошка. Петър би бил объркан рибар, който забравя мярката. Павел – фанатичен фарисей, а Йоан би бил самотен, забравен от всички, старец, който има халюцинации.
Скъпи приятели, Божията сила, която имаме единствено чрез личната си връзка с Исус Христос, тя променя всичко. Но как да приложим тази сила в своите отношения в ежедневието си? Как да активираме в живота си? Най-напред трябва да осъзнаем своята необходимост от Бога. Признавал ли си, скъпи приятели, до сега пред Бога, че не можеш да обичаш истински другите без Неговата помощ? Нещо повече. Признавал ли си пред Него, че не можеш и Него да обичаш истински? Всеки от нас е изправен пред Божията строгост, но Той ни кани да приемем нежната Му страна, вечен живот с Него. Взаимоотношенията ни с Бога започват, когато се изправим най-напред пред Неговата строгост. Помислете само, ако осъзнаем, че Бог осъжда делото и че всички ние сме много далеч от Неговата норма на съвършенство, то над нас тегне наказание. Но точно тази осъждаща, строга страна ни насочва, потиква към Неговата нежна страна, спасителният изход, нашият Спасител Исус Христос. Ако никога до сега не сте признавали пред Бога нуждата си от Спасител и не сте поканвали Исус в своето сърце, ние ви призоваваме да го сторите. Именно сега, от дълбините на сърцето си, вие можете да приемете Исус в живота си и да преживеете една съвършена изкупителна любов. Да сторите това означава да призовете Божията любов с цялата и нежност и да имате увереността, че Неговата строга страна ще се прояви само за да ви връща в добрия път, а не за да ви осъди. Нека помним всичко това, скъпи приятели. приятели, нашата радиопрограма продължава с някои начини, за да приличаме на Христос. Ще ви представя разсъжденията на Марта Пийс. Това е една жена, която работи като библейски съветник. И тези нейни съвети са дадени в прекрасната книга под заглавие «Добродетелната съпруга». Разбира се, ще се спрем само на някои моменти, и то през погледа на семейството, през погледа на семейните взаимоотношения. Както помага на отделните индивиди да приличат повече на Христос, така Бог помага и на семейните двойки да израснат, да стават по-зрели и взаимно да си помагат, за да се уподобят в крайна сметка на Христос. Този процес се нарича взаимно освещение и принадлежи към категорията увещания на други хора. В резултат на това и мъжът и жената трябва да се научат как да се порицават взаимно и как да бъдат порицавани. Порицанието е вид неодобрение или укоряване. Библейското порицание е да кажеш на някого къде греши с намерението да възстановиш правилната му връзка с Бога. Когато вярващият съпруг или съпруга порицава, той или тя изтъква грях в живота на своя партньор. В Библията са дадени конкретни напътствия за изобличение. Ще се спрем на Евангелието на Матей 18 глава 15 стих и след това на посланието към Галатяните 6 глава 1 стих. Ако се греши против тебе, брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Това е вариант на синодалното издателство, превод. Чета Галатянам 6 глава 1 стих. Братя, даже ако падне човек в някои прегрешения, вие духовните поправяйте такъв със кротък дух. Но всеки му казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Когато порицанието става насаме с крото си с цел възстановяване на другия, изобличението е с любов. Който не изобличава своя партньор, най-вероятно е по-загрижен за това какво отражение ще има върху мен, отколкото за доброто на другия. Такова поведение е егоистично и нелюбящо. Ако двамата обичат Бога и всеки своя партньор, те ще се изобличават взаимно, но с любов, и то по-библейски. Начинът, по който реагирате при изобличение на вашия партньор, е показателен за желанието ви да бъдете по-богоугодни. В началото трябва да обмислите дали порицанието е най-малко основателно. А след това разгледайте следните подходящи начини за реакция при порицание. Първо, отделете време, за да помислите върху чутото. В Притча 15 глава, 28 стих се казва: сърцето на праведния обмисля, що да отговори, а устата ни нечестивия изригва зло. Второ, потърсете текстове в писанието, за да определите какъв е грехът и как да го съблечете, фигуративно казано. И веднага на помощ ни идва посланието до Ефесяните, 4 глава, 22 до 24 стихове. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образ на Бога в правда и святост на истината. Трето. Това е един съвет към съпругата. Помолете своя съпруг да ви даде конкретни примери как бихте могли да реагирате по-добре, когато ви порицава. Притча 14 глава 8 стих казва: мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, а глупостта на безумните е да заблуждава. Следваща стъпка, четвърта. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. Казваме се това в първо послание на Йоан, 1 глава, 9 стих. Пето. Покажете плодовете на покаяние. Престанете да вършите греха и започнете да постъпвате правилно. В посланието до Евреите, 12 глава, 11 стих четем: никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после при нас е правда като мирен плод за тия, които се обучават чрез него. Уважаеми слушатели, ако съзнавате, че изобличението е напълно или отчасти основателно, тогава приемете съвета му и променете греховното си поведение. Полезно е да обмислите ползата от правилния отговор при порицание. Безумният презира поуката на баща си, но който внимава в изобличението е благоразумен. Притча 15 глава, 5 стих. А в Притча 14 глава, 18 стих се казва: сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, а който внимава на изобличение, ще бъде почитан. Продължаваме с Притча 15 глава, 31 стих. Ухо, което слуша животворното изобличение ще пребивава между мъдрите. И още един стих, 32 от притча 15 глава, който отхвърля поуката, презира своята си душа, а който слуша изобличението, придобива разум. Скъпи приятели, изслушайте и си вземете поука от порицанието. Помислете, на какво се опитва да ме научи Бог? Научете се да гледате на взаимните изобличения с Божите очи и бъдете благодарни, че вашият съпруг или съпруга ви споделя своето оплакване, вместо да го примълчи и да храни огорчения от вашия грях. Възприемайте изобличението с разбирането, че удари от приятел са искрени. И явното изобличение е по-добро от она любов, която не се проявява. Тези два цитата са от притчи 27 глава 6 стих и притчи 27 глава 5 стих. Отделете време и помислете какво Бог се опитва да ви внуши. Слушайте се в забележката на съпруга си и се получете от нея. Резултатите ще бъдат християнски растеж и съзряване. Бъдете мъдри, а не глупави. Направете пославянето на Бога най-съкровеното желание на сърцето си. Ако междувременно ви се наложи да преживеете унижение, просто ще трябва да преминете през него. За момента ще е неудобно и дори болезнено, но ако си вземете поука, след като Бог отреже ненужното, ще давате много плод за него. Начинът, по който откликвате, бележи разликата между зрелия, израстващ християнин и незрелия. Действителност, може би това е най-важният белег на зрелостта. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.